Tra Radio Ne Vioi, Saganta Fano Romot. Radio Ne Vioi, Saganta Fano Romot, with Ataga, Jumata, Tigalgal Satrama, Raka, Sati, Sadit, Metrobandi, Kuran Sagariti, Vidami, Shandra, Washington, D.C., Rasani, the Barsin, Honor Mantan Jarabala. Kalchuma polin tesan nagaya hagay titok bare humla maf ani sagale khis dir radone viyo efano remote nile sati if metro bandir chaga sujirtan anine sora la khayti nudi adda
rakko yero amma etiopia ke satuma me fruit of sababan amma tejru dabamu democracy tijeda koreno jira wichis to partia rena tigray akamultan dagifatu zagenya kanudusin dagesu zanna modanditi
Ethiopian baddai si tarabad de bifachufi dulam khuda bujirt million heddu dabani nametokko mokh Afurtamad Abu Danda jenne herrega nejeda ministeri konna Umar Hussein yukhale wagafan. Gudir guji lamani tammalle akabban gada guji jedetti warri walad ujjir walirra amne nami jiddum mir amu ujjir. Akwarri lafa jadutti shawalita ana abu negin dabarat kesetti warri mautumma rukrakko biyirra guru ujjir. Odua sanfanne wana feddachan. Namonutim.
Rakko yero amma Ethiopia ke zattu mame jiruf sababan dabamu demokrasi tijeda koreno jira wachistu parti arena tigray akkala kof Ethiopia ta dole sakuda sadif kuda fur barakuma lama fukuda toku walgegege seture lalchi sudan kale saib sakana base koreno jira wachistu arena tigray Ethiopia ke satti baradabre rajjal qabe waltaji hirmanna siyasa ballisu jecha hidamto tahi kun parti le siyasa kakarana gabi yake satti birisumaran ojjetan Aferunifi, Sabahe Malen, Yokan Midian, Akka Olabatani Ujjetan Tarkan Finjel Kabbi Gari Teyu, Tarsimo Kamota Hundar Machise, Wanin Kabatin Jiruf, Dem Sawarin Sakabuta Windendo Ujjechudan, Ibsarena Tigray Kun Dubbatejira. Ege Erot Yoti As, Yada Ilalcha Kiyarra Adda Randebia, Ege Erot Yoti As, Yada Biyarra Adda Chituna Anno Tigray Kesat Mullata Jiru Jedes, Partich Akajabi Semur Mufi, Dantan Ummata Tigray Kam Mirkanaw Dandaw, Tokumma Ethiopia Kesat Kofa Jechudan, Dubbatejira. Gabratin immo rakkon amma Ethiopia Kesat Argamu. Sababansa gafin sabab sablam mota ife mullachu sat jechudan mirga sabab sablam mota chafaqudaf kannen socchu aniratti niqabsomna jechudan ibsarena tigray kun dubatejira nanno sabab sablam mota ummatota kibatti partin taita motum marka qabu socchin demokrasumma ummatota etiopia kibba korageegge sature kalesa tumratejira Kanalal Chisudan, Gabasan Vios Kindifro, Itigafatama Wajira Gedugalisa Particha, Obomoges Balcha Dubisejra, Tujben Gabaminan A City.
Zoni one, Nano Umatota Kibake Sajran Kurasadi, Nano Tau Akabarbadan Gafi A Sanijran. Partin Abbata Umatota Gama Kibamo, Gare Imakana Ilal Sun Koranagi Gesundese, Gare Inkunis Baik Oranasa Bakes Sejra. Filmata durata jechuudhaan kan gareen kun kaa'e keessa naannoon kibba haala amma jiruun tokkummaa isaa eeggatee naannoo dhuma tokko ta'ee itti fufuun filmata wayyaawaadha jedha. Filmaanni lammataa immoo naannoleen lamaaf lamaa ol ta'an akka uumamaniif kaan immoo gaaffii jiru yeroof tursu ka jedhu ture. Waajjira koree giddu galeessa sochii dimokiraasummaa ummattoota kibbaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mogas Baalcha dhaabbati isaanii filmaataawwan kana keessa gama kibbaaf gaarii kan ta'e waliigalteerra gahame yoo ta'e gaafataman yennaa deebisan.
Engidee innazii amaaraatoch zimbulo amaaraatichaatoo aidalum amaaraatochuu ta'uusdaachoo
tankaraa. Filmaataawwan kun callisanii filmaata ta'aniif miti. Keessoo isaanii kan jiru gama cimaaf dadhabaa ta'e bal'inaan ilaalameera. Kanas dantaaf waliin jiraachuu uummataa waliin wal madaaluutu barbaachisa. Uummati kun itti fufee waliin jiraachuu humna walii ta'a faayidaa dinagdeef siyaasaa qaba uummatichi garuu naannoodhaan ijaaramna jedhee yoo gaafate mirgasaa kan heeraati jedhaniiru. Gara mirga heerri kennuuf kanatti utuun dhufin garuu bayii qorannaan kun fudhatee as ba'e hubachiisuun itti gaafatama hoogganaati jedhanii qorannaa kanarratti uummata 17,621 qaama hawaasaa hundaarraa kan walitti dhufan waan irratti hirmaataniif bayii qorannaa kanaas yaada hirmaattonni kun dhiyeessan irratti hundaa'e jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa laalchisee naannoo ta'ee of ijaaruudhaaf gaaffiin ni gaafates akka heeraatti mirgi uummatichaan eegamaaf jedhan. kanarra kana figaru humnan gargaramani imma jiru ojirra olchuuf yaalun sirri akkan ta'in obbo mogastu bataniru marin ummata yoom akka geggeessamus sagantaan ba'e kan beeksifamu ta'a jedhan
kara gaajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromoti dukkubay booda Republiki Congo keessatti agammat lubbu namoota 1000 dibbasaddeeti galaafati to'achuudhaaf enna carraaqqiin godhamaa jiru kanatti Rwandan arra yeroo gabaabaadhaaf daangaashi Republiki Demokiraatawaa Congo waliin qabdu cuftee turte namoonni jaanargan VOA takka himanitti aangawoonni mootummaa arra akka namoonni magaalaa Rwandaa gisseenyii fi magaalaa Congo Goma gidduun deddeebine saatiilee hedduudhaaf cufanii turan namoonni akka dabran eeyamameef lammiiwwan Congo Rwandaarraa gara biyya isaaniitti deebi'aa turan qofa ta'uunis himamee jira. Ministeerri fayyaa Rwandaa immoo arra gonkumaa daandiin Congo Rwandaa walitti ceesisu cufamuu haaluudhaan waaree booda kana akka namoonni gar lameenittu deddeebi'aa turani ka dubbate. Daangaan biyyoota lamaan gidduu yeroo gabaabaadhaaf cufamuun ka jaarmeen fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummoota akka biyyoonni biraan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoorraa daangaa isaaniin cufanne yookaan immoo imala gara biyyattiitti godhamutti ugguran goone gaafatee ka ture wajjin wal faalleessa. Aangawoonni fayyaa Congo mucayyoo durbaa nama dhukkubaa ebolaatiin du'e irratti mallattoon dhukkubichaa argamuusaa arraa mirkaneessanii jiran. Abbaan mucayyoo kana baadiyyaa kutaa Ituriirraa gara magaalaa Goomaatti malee akkuma magaalatti seenen guyyaa xiqqoo booda dhukkubichi irratti argame du'umsaa immoo kaleessa himame. Pireezidaantiin Mozambikii foogganaan garee mormituu Karrayinamoo arraa waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaan wal dhibdee gareelee lamaan gidduu waggoota hedduudhaaf turetti xumura godhanii jiran. Waliigalteen seenaa hookkara biyyattii keessaa waggoota hedduuf ture goolaba jedhamee abdatamaa jira. Eega Mozambik koloneeffannaa Poorchugaal irraa walaba taate booda wal waraansi garee Reenamoof mootummaa biyyattii gidduutti geggeessamaa ture aga waliigalteen bara 1992 mallatteessametti uummata 1,000,000 ol fixe jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtu. Godina Gujii lamaanitti ammallee wal dhabatti jira. Abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandoo warra wal adoone waraan walirra dhaabaa jechaa danda'u jibbaannee jedha. Akka jiraattoti godina Gujii dhiyaa jedhanitti waraanni mootummaa ammallee warra lafa irratti manneen gubuu jira. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Gujii ba'aa filixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wal dhabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jira jedhu abbaan gadaa Jiloo Mandoo. Jiloo Mandoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhaallee boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraallee makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma nami dubbatuu dideera nuti nami tokkollee nu dhaga'u nami warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nu dhageenye reenamuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jennee dubbannee nami jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareenni dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhamu suni nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beeknu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeetti waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati yoo miidhamellee kuullee miidha kun jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jenna akka fedha godhaa gamootummaalli akka fedha godhaa kuulli akka fedha godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedheen mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti meemaan gochaa jirtu amma.
Yoo nu gaafannu immoo turre amma lakkinyee irra malee qaraa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isin galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisanii jiran.
Mi'a amma maan wayyaa reebbaa gada wanti kun akkasumatti afamuu maan gochaa jirtu si ammasin?
Yunu mango na don wansa ado wanka na yu amma nama bajake sa dubbatte jiraate amma yu ana yu na kana wanka silki tan arta dani gatani manti dubbata na minu cukinjetu
jiratunni gujili taafi ba amma ziyo imatan umni ke kabachi stota motumma turbandar bikanalle makaba ode gertan jedun malka sodda ganda sodda garma matti mana isani gubu qabenyes nurra furate jedu obbo adawa ko jirata ganda balankun ke satte dakkabe jedameti sambata darbe kana wan sodda garma matti te akasittimu
Ulangi motor malu ni betul kosin tamak fude, loka ni lonsuni, kia mana waktu cholder gusisani, mana umat aku baca jira, anak mereka sudah jajan nando mana waktu mereka tin dilam ni, gubat le mana korporo mereka, mana korporo mana segala itu gubat eh, mana kita moni mana sabdi, hotel le anak mereka sudah jajan jiru, mana tadi saya sudah naik jadi ni, mana sunil le ni gubat le ulangi motor malu gubat jira, lor le akan ni fude kita jira ni.
Abu Adan Dabelani, yerodu makana, mana sani le gubat curaimu.
Mana buat itu ko mana kita ni, urkoron mana lama, abah kira macam, abu mak kira dah ya malay buat cor lama buat.
Enyu tu gube?
Orang muzium matu gube, matlakan.
Yeru mana kesan gube tu kan? Isi nasi turutan?
Si orang abah tu dari rujukan ni kanin wariani raja tu nu bicara tu nu ada kanin wariani nu dengar rumah nak kena gube ni kita.
Jiratan kanan dubbis itu najar sujudam. Engkau, malah kasut dah sudah ker mamati, umur rakyat sebiji, warai dah terdam suruh fura gengye, akai rokan ini dan orang gigi sajen ne mana bakan ne jadu.
Orang abah dia kerja dani mana keran orang guba kori ke na fura, wajiran nak kari aci gagaba hubau jira watoler ragurani mati lor ragurani badal lahir rakerani mana raguba ni gagaba raga batu jiram.
Amma nando sana mana guba juru amma.
Kuno aman dana gubal ya ujiran jirani kuno ama bakal ne nuti mati guran ne raga ya ne raga jinna mana kezayaan.
Mana ke yang gubina aja tanika fakju nandesani?
Malim dande naga nuga fakju ujiran ini akang dande nega mana nago ni debi rasa aga itu jirani ujiran debi boros aga fakju nala jesu mana gua ni topkonjiru.
Adisubulala, Kongresi Federalisti Oromo keesatti itti gaafatama liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummati aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon kaayyaan isa biyyaa tarkaanfii barbaachisne fudhataa jira namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa. Dalamisumah Roma itu kan maka orang dalamisumah Roma itu sejulen aku mazani isi negara itu wulin abad kenjera umbai nama gadis sisa alifun abad juga bahure kesat tu mutuman isi kena abad sudan dia ture sebab kami fakat embekru jiru ada dah itu nama gadis sisu baru kami dah tiba sana jirulen rayan sebiyalen jiru wul beraya anut kan harga manu jiru ada dah itu bakar ukun ada bar tu ama kabata manjuru bakar itu Tukus kata syarat syarat kata A, kami rasa bahawa syarat syarat kata A, mudi orang ini garu, orang ini India sini, kan sahur kita nama mata umang mata umang kami, kita bulan itu, kita sebulan itu, mata ini sahur itu bolu, karena mula terjah, kalau macam ini dah baca dan dia bawa.
Adisun, Kongresi Federalisti Oromo, warri datefi, motum malu layu fedan, ummata rabani walu luka bujeda, aja cundu bata, waya mana ummat mana ragu baca cuma tu yudu batus, akas jeda.
Sirri tu jira, rayan itu saja. Man, umman itu jira. Jadi sebenarnya ada mana juga tu, ini apa juga, ini wan umman itu abah tu lalu bar. Jero baca gara-gara itu, mana dekat macam cara biasa, macam dalam macam biasa tu bilian, rayan itu saja, macam dalam sini umat itu tu mana juga. Jero gara-gara itu, kalau biasa tu, nama sih baca tetap komputer, rayat itu saja, mana kau juga rayat itu saja. Ini rumputan ini fakta tu, jira kan sahaja itu jira. Man, jero sahaja berbahasa itu dari bahasa tu, jadi nama anak itu itu nulis, nama anak mana raja itu nulis, bunyi sahaja. Antara itu sebut terayaan dia kan raja saja.
Rakoh jira tu ni matang kena, guna ni gugilita, gafatam jira. Obah dulur boye, itu anak bulca guna gugilita ti.
Umat ana murasa kesat ana ana no man kasut dati fi, ana ana bule ora badia. Rakyat orang kata tu rakon ketika mula tu jira, anak mereka saudara sesat gara-gara badia rakyat koleni shifta kanani umat ador sisu orang mula tu jira, dangga anak kerja darbe doa ni fakirnya kata panurati orang shifta kuni umat ador sisu saudara sisu sami cakap tu alu jira, sekarang kafe negenya kan andura rakon negenya sabla ni wajib orang kata jira amma ikatera.
Isunum tiyu makana rutani jirtu jiratota nanu sana jiratan tokola madubisu yale tanture kesuma ana malka sodda ganda sodda garmama kesatti ambas jiratoni humni rayet sa kesuma yero nagenya kabachisu midan range sa jiraj naga kabachisu wanjiru tay jiratota naga rangaru managubun kabenya samun ittifu fe jiraj wai kana malku bakabdu
odefannon jira dogma sa kulkulle fatta adamba sa no hima janna jira odefanno da ka daga jiru gocha qabatama adamba sa ho kamna genya nanno sanjirus jiratto tana gar ni dana kan daga me daga busa kan kan akka mana mari na genya godinat kan latin ke amera odefanno kanu daga be gocha ni do kanante mana be lutti gubate ka jedu se ni dan daga be ka jedu kanu daga be jiru odefanno sanarra kan mo kan latin ka me jira anale godina jala jiran hunda ke set do wa shitan ku sotto jirata na genya na madum fa sana daga me daga za jiru mati sa ti miti ni dan mo mati ra daga ba kan kan latin ka me jira
je tun ga basar ga tun nan desani qama ke san yo kan mo qama bulci sa ci targitani kwacun nan desani
gara ful dura urkulle farne yojenne sini kennun dandel
obadulan manmare na genya gudina gujilita rawi na genya kabachisu ka gudina sani akka urdo fu imani komijira tonni gudinicha rayen tsabiya qabenya umataran balage sajira ajechuni metangaru halani jiru gaba sagale america kalmodoit nairobi
Sagane VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani waan itti aanaatti dabara. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabaratitti akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa humnaan namirraa guuruu jira. Qabeenyi namirraa guuruu jiran kun akka warri jedhutti dhoqdhoqqee abbaa qabdu guuraniitiin buufata poolisiitti naqan. Poolisiin aanaa ammoo warra seeraan warra gatragaa hin qabne yookaan ammoo seera dhoqdhoqqee kanaan qabaatu hin qabne irraa guuruu jira jedha. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee nu erge.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat humnoonni nageenya mootummaa qabeenya keenya humnaan fuudhaa jiru jechuun komatan. Jiraataan aanaa Abuna Gindabarat tokko nageenya isaaf sodaatee maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate akka jedhetti torban tokkoof mana hidhaan ture. Waraana bilisummaa Oromoo bosonatti nyaata geessitaaf jedhame jechuun yeroo mana hidhaati wabiin ba'u immoo qabeenyi kosaamameera jedhe.
Shanee kan ammoo anillee hin beekullee walitti dhufeenya isaaniillee hin qabu nama hojiikoo hojjetachaa jiruudhaani uffatas kophee shakataa shakatiidha bakka shakatu mana hojjeta. Shakatan hojjechaa jira sana balbala halkan cabsaniitoo na jalaa guurame. Dhiyaatee jennaan shaneen warri galgala halkan ati ooftu sinii warratti qallabdu siifaa qulleessanii dhufaniitoo illee manaa jedhamutti deemee durataa dandaatiin waan akkas akkasii kana jira biyya keenya keessaa ammoo guyyaadhuma. Deengaddaa qabeen motorsaakiliillee guurramaa jira. Motorsaakiliin kun guurramee hamma 67 gahuutu guurrameetoo jira. Sunis waajjira poolisii keessatti walitti qabaniitoo bakka sanatti argamaa.
Namni kun itti dabaluudhaan qabeenyi isaa akka saamame qaama mootummaatti beeksisuusaas ibseera.
Qabeenya suuqii cabsanii mana hidhaa keessa otoo hin jiruuti qabeenya suuqii cabsaniitoo qabeenya koowwan mana keessa jiru hunduma na saamani. Yaddee jennaan. Warra shanee qallabaa jirtaa irraan fuunu isaan dhufaniitoo warri shanee kuni siifaa sakatta'anillee manaa jirutti deemee jira dura ta'ani. Sana booda waajjira dhimma nageenyaa ofii kooti akkatti naquun qabu nama ergaddee kanan ture. Qulleessaaf illee waan jedhamu tokkotu ture waan kana maaliif akka nagootu jedhameellee achillee dubbatamee ture. Kanaaf amma qabeenyi koo kunis baay'ee nasaamamee ture otoo mana hidhaa jiruuti.
Obbo Abdiisaan namoota aanaa Abuna Gindabarat keessatti dogdoqqee qaban ijoollee sadii fi maatii isaan waliin jiran galii dogdoqqee irraa argamuun akka jiraachisan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Motorri koo sababa isaa qabame hin barre iddoodhuma nutti marsanii nu qabatan argina. Iddoodhuma hojjennutti nutti marsanii mootummaadhuma qaama poolisii irraa nu qabatan. Motoroonni hundiyyuu lakkoofsa gabatee qabaa kan hin qabne illee hin jira. Waanuma saayuun hungallee hanga gubatutti deemamaa jiran hin jedhanii jiru hin gubataa motoromti kun iyyuu ba'uu hin danda'u hin jechaa jiru bar. Abaa'oo ittiin qallabdu nuun jedhanii abaa'oo isaa immoo maal akka ta'e hin beeknu nuti ittiin ijoollee guddisaa jiru. Qallaba ittiin guurtuufii jedhan lakkinu qallaba maal ittiin guurraa fi eessa jiru sin duuka iyyuu buunee barbaanna nuto nama kana gorfannee iyyuu deeffanna jennee yeroo yaada kenninuuf akka ganaa nu iyyuu motora duuba nu hidhuudhaaf jiru. Namoonni hundi isaanii namoota yaada naanneffateedha. Nama umuriin 22 oliiti kan hojii kanarratti bobba'ee hunkubii fakkeenyaaf torbee ittiin nyaatee torbee sunitti kan ittiin motora bitateetu jira. Hunkubii sana itti bakkee kaffaluu dhabee kan dhokatee nama abbaa hunkubiillee dhokatee jira bar. Jireenya hin taane keessa jira bar liqii namaatiin kan bitameetu jira motoroonni kun. Ordeerii muluusaa iyyuu qabna.
Akka aanaa Abuna Gindabaratitti dogdoggeen tajaajila geejjibaaf oolu 200 oltu jira garu guyyoota sadan darban irraa eegalee dogdoggeen kun humnoota nageenyaan gara waajjira poolisii aanaa abuna gindabara geeffamaa jiru jedhan obbo Abdiisaan komii jiraattota irraa ka'eef raadiyoon sagalee ameerikaa waajjira poolisii aanichaa gaafateera. Dhimma saamamuu qabeenyaa fi manni cabuu waan hin beeku hin qabu kan jedhan komaandar Taaddaseen itti gaafatama waajjira poolisii aanaa abuna gindabaraati. Dhimma dogdoggee waliin walqabatee dogdoggeen lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne buufata poolisii keessatti walitti qabamanii jiru jedhan.
Motorri sababni inni qabame motora gabatee hin qabne heeyyama konkolaachisaa hin qabnedha. Kanaaf amma kana guddatanitti motorri qabamee jira. Malee gara biraatiif ta'e jedhamee kan qabamee jiru. Nama cabsanii nama bu'anii miilli qabamee qaba jiraniif kanaaf seera qabsiisuudhaan malee karaa biraatii kan qabamee jiru.
Dhimma dogdoggee waliin wal qabsiisuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana dogdoggeen akka hin sochoone dorguun yaadatama. Haa ta'u malee kan aanaa abuna gindabaraatti isa waliin akka waliin qabannees komaandar Taaddaseen ibsaniiru. Jiraattonni aanaa abuna gindabaraatti kan dogdoggee waajjira poolisii aanaatti jalaa hidhamee jiru dogdoggee lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne warreen seeraan ala socho'aa jiran addaan bahuudhaan kanneen seera qabeessa ta'an garuu akka waajjirichi dafee gallakkisee gara hojiitti deebi'an gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinnee.
Kaduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagii jalqabne daqiiqaa 21 yaane daqiiqaa 9 nuufe waan hafe dabara. Itoophiyaan badda asii irra tabadde waan xiqqoo fi badii dhoowwachuuf duulaan muka dhaabuutti jirte. Agammaatti muka akka miliyoona 400 dhaabane. Namni ooyyuu waan qalbiin feet argatu muka diidaa baay'eetiin. Hojii hojjetaa jedha ministeerii qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen yoo kalee wagaafanne waan kalee hambifanne taa'aadhaaf jennee dabarra. Waan durii hin beekne fakkeenyaaf fuula hedduutti yoo ilaallu odaa akkan dhadhaabuu jiran fakkeenyaaf bushooftuutti fuula irreechaatti kan namni akkan itti dhuunfa irratti odaa 700 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namni hedduu waliin ta'e dhaabanii jira. Odaan akkuma beeknu muka bonaaf gannaati akkuma dhaddachaa akkuma qalqalcha akkuma burquuqqee akkuma qilxaa muka bonaati. Hagam jijjiiram qilleensa kanaaf falta?
Akkuma warri beekumsa kanarratti qabu kaasu mukoonni umrii dheeraa qaban haga waggaa 50-60 qaban kunni muka nuti amma umrii waggaa 10 gadiif dhaabnu kanaa ol addunyaafillee onnoo rakkoo imishinii amma jiru kana dandamachuu fi baay'ee gumaachanii. Odaan immoo isa keessaa uummata Oromootiif odaa waa lama tokko haala qilleensaatiif waan jiru kan hundi hojjennu jira lamu. Kalcharaalee aadaa isaatiin walitti hidhate sanillee galma isaan keessaa fiilingii addaa hawaasa biratti qaba. Kanaaf amma yoo argiteertu ta'e duraan biqiltuu odaa baay'ina haqa kana qabu argachuun olii ture. Amma garuu akkasii miti bakka barbaadutti bakkee tokko amma fakkeenyaaf taasifame malee bakka hunda yoo deemte lakkoofsi olaa caalu malee hin argamu. Mukoota kanneen ka kunuunsa nuti jiraatu mukoota biyya keessaa jecha. Isaan immoo haala biyya keessaa qilleensa biyya keessaa wajjin wanta dhufullee dandamachuutti kaati bakkee biraatii fidduu fi humni gabaamaa qabu ol bu'aa qabanii. Kanaaf innaa akkuma jette haalli jiidhina biyyaa immoo akkuma beekamu wal caala. Giddu galli fa'aa kunii fi lafoonni baay'een jiidha qabanii innillee hidda dheeraa waan qabu. Warra jiidha qabu kana hidda dheeraa warra qabu kana walsiisiiftaa kuuwwan immoo uumaa ta'ee warri kumnillee warri lafa goynanaatti dhaabbatu haala qilleensa isa wajjin akkasii ol godha gadi dheeratanii jiidha fiduu keessattillee haa ta'u immoo baala ofirra harcaasu warra deemu yeroo goynanaa baala harcaasanii yeroo kaan baala warra fidu kana hunda haala qilleensa wajjin akka walfitu godhameeti kan hojjetame. Haga danda'ame waan jiru walitti fiduuf yaalameera jechamaa.
Inni aduu tokko dubbannu fakkeenyaaf barduri keessa waan nu qaban ijoolleen barattoota yuunivarsiitii badda Oromiyaa taguba dhaamsuuf yaa'anii rakkoo hedduun kan rigaa'ee jira ijoollee tanaa jedhaniitiin lubbuu dhabanii jiran warri tanaa jedhee lubbuu itti dhabfaa maan jetta waan warra akka baddaan hin banne jedheetiin lubbuu fi gurgur jettanii fa'aa waan jette fa'aa qabda obbo Umar.
Baay'ee bareeda nuuf waa baay'ee amma ijoollee namaati baay'ee karaa hin beeknee fi gara beekunillee. Waa baay'ee dhabaa ture nuuf amma hawaasa biratti inni mul'ate kun waan kusuma jadi tu saya tu. Jero murasa tu umat kakakse, sekerja kena kalau minat dia tu, awal tu lah pesa sih sejuru jeccha. Ane kena kalau malah pesa sih sejuru sah, sih orang ni mungkin manja, orang tu tuhe tu. Demi aku kena sih, bah, orang ni kalau minat tak sih, kau juga ni kerja tu kau tak. Karena kesan aku mati tu tergagaiin, amat aku karena kesan tu lah. Tahu kau faham sih kuno sih, aku kesan tu tergagai sih rosti, bah, pak kerja tu sih. Kajian lah tolak kena, nanti duran dok evan tu kau, bah evan tu ture apa aku arga sese, bah e cabe je cabe wang kena ulkasu kau je e kita nampak gula je cabe, ani warriorsa ni, sebab kena tak nefille, warrior di nampak gula macam gudan, kena je e kita iya tu pada sih tu sah kamu lekana, kahve kadu elok e tiya tu, kena je e mira elok e tiya itu kau mana.
Ummati maalif akka waan kanatti kakkaayi seeta gumimma baatee sochoote mukudhaabuuf
nama uleenii fi jechaan gara biraatiin waan biraatiin miidhaa odoo bayaa jette hin baana jechuu hin didu garuu hin ta'u wanni guddaan wanni qalbii ummataa tuqee waan kana kan nurraa balleessurra kan nu tolchu dhufeera waamichi kun wal dhufaf keessa bidhaa qabna waan dhabne sanillee kana keessa argannaadha. Malah awak sahaja kena ulen tante, lalat deh media hingga himbau. Kesa wanda kerja satu pun, kita duran wang kan kita be argat dekaya tu tu kesa jelah tu fakta, kuniun doya dua kiri, kena lah fakta, aku ligalah.
Kamhani nama karori itaanu kena milen je cujur, uguma kena mida ak mukrabul le wanda sa karori itaanu mo nama bakatetin fakir nafidan gar bakatetin dufejira bakatet walkejirujira, khajirena kakejirujira. Akun bikel tu lek itu alkar karang kana, bakatan lek kalau mesti karu no lani yari jadujira. Tumpah wa wal dubat tumpah kabdu yohana mo karori kaisan katan man.
Barai dohji dabalnya jiluga, akam anak kaisan tu kau makatika sebentau kaisi bala, umma thabala kaisan aku jenis bala, katuran lek kusan aku leba ye. Amma garu nu tak korna tuan nikaban naya deme deme jere mbiya kana beri nang kana kau hundai jira. Wanita kawan mereka kena aneh tu sulit bayar sejarah kisah tu jadi si work awal ni sepana mahu mangkernya bayar bila hari budha ramai sejarah kena satu umat yang kasu nampi jadi si titik pasang kawat cuk kaisar rajin kali atau hium awalkan kali ni hujan cuci kaji ruh baru ya ini yang orang kata wanita untuk display guna kena demo kena kena hujan ni kena angkuh ni jadi kata apa nuntut tadi. Wan ini dia tahu barang saya ini saya kopi semua mesti berjejeran. Karena jiwan nurka itu banyak jejeran ya. Saya juga orang tahu komunikasi itu kecik sendiri.
Walau magelat karor tu, jitu kote seni apa, jitu kote kan kesat begel muka bilion afurid abu ilah guria dunia garum kesan jira mukid aban kuning. Esgai manti tanah wan jira. Walau malala jitu kesat karor kesan jitu kota fejam.
Wan amma malin noda mabo de murtesa dikel tu to kokura de ya torban sati ya te ya to koji tu tai telalta kam tu kesa ku fe kam tu kabate kam tu akata sa cinta ini kanu de che ko ko no torban sati ene aga che to ke sati kan mo amma ji da biya kana waji mon kamate kaji do aga surge jamtawa fulbana ti jinwan jiru kana ka fe de sari ji mo kana kana dulia. Sudah mana dah pertama injal tu, ni gudana masjid awal kawat tu kat sini. Kita baca berita tu kan jalan masjid ada.
Aku boleh merancang cuci rutu jin tu nene. Dia tu nak malay amul lah tu malay jila masa diin dua jalan kabani karori sang kabanam kan jitu kota fe jitu kohan bulte sudah mohan bulte afurtama kesat. Bikel tu bilion afurit abu kubau jalan bilion afurit tahu sani tu nak kami betan. Jadi cun agen ni tan betamu nam furat betamu bilion afurit tahu si kami ti mereka ni fatan. Raga kami kabatan.
Karasa di afri raga kabatan tu le aku karabara miman wali raga kaban negara lagu sahar kita kita mau alat tau korne tiga sudah cakap dia mana tu sebab ini. Esetti malter awak tak jadi. Jo nanu raja lagu nanu jadi na ana janda janda cangkai esetti sahih ni makai isi tam. Kalau jadi tu, ikut tu awak kena tu lah. Tapi korne tu isi tam ni kan? Tak kasih tu kat dia.
Minister kon Ethiopia Obbo Umar Hussein Galateeffannaa raadiyoo ne VOA sagantaa afaan Oromoo jaga suu jirtan qophii teenye taardha tanumaan fixachuuf yaana sirba diida lafee hanna sanii kenna gadaan gaaddi saqaa jedha sagantaa afaan amaaraatti taana waraa lagarra soraa lafee
ala warri nagaa warra deedii nagaa horaa bulaa deebana horaa nagaa angala galchuma bubbaa dheeradha
angafa man dambula annuta ananinjara sokorsuta wajala allata khaysanil madda khaysanil gadda bariqu hagabbi
The Voice of America.